Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30, Ууда Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттык 7 январдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Депутат өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзамдарды өзгөртүүнү кайра көтөрдү. Бул бийликтин алардын ишмердигин көзөмөлдөгө багытталган аракетиби?
Эгерде бул колдоо таппаса, анда ушундай эле майрамдын алдында каттоо турбайт болчу.
Ал ордодо Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ливияга байланыштуу кырдаалды жабык талкуулап жатат.
Биз Ливияда паралы аскерлердин келмесине каршыбыз.
Биз Ливияга жалданма жоокерлердин келишине каршыбыз. Алар тынчтык алып келбейт.
Алдыда да ушул баяндар, ошондой эле былтыр коррупцияга шектүү катары камалып, абактан бошоп кеткен атка минерлерди менен саясатчыларды тизмектейбиз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 7 ноябрь, январь, кечирим сурайм, күнгө чейшемби, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамптын Ирандагы маданий жайларга соку урулушу мүмкүн деген сөздөрү тынчсыздануу пайда кылды. 4-январда Трамп Иран бийлиги генералдын өлүмү үчүн өч ала турган болсо, АКШ Иран жана Иран маданияты үчүн маанилүү жайларга соку урула турган 52 бутанын тизмесине кошорун Твиттерге жазган. Мындан кийин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму согуш мыйзамдары аскердик максаттарда пайдаланылбаган жарандык жайларга атайлап соку урууга жол бербейт деп билдирди. Нью-Йоркто жайгашкан уюм Женева конвенциясынын маданий объекттерге чабуул коюуга тыюу салган беренесин келтирди. ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азулай маданий жана жаратылыш мурасынын тынчтыкты жана диалогду куруудагы универсалдуу ролуна ортоок мурасты келечек муундар үчүн сактоо керектигине басым жасады. Бул тууралуу Азулай Ирандын уюмдагы элчиси менен жолугушууда айтты. Иранда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген 22 маданий жай бар. Өзбекстандык чек арачылар кыргыз жарандарынын 520 баш майда жандыгын кайтарып берди. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолугуп жаңжал басылганын, аймакта абал туруктуу экенин билдирди. 6-январда кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыккан, абал курчуп кетип, өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок аткан, андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Кыргызстандыктардын коюу кисе эки өлкө ортосундагы такталбаган аймакка өтүп кеткендиктен өзбек аскерлери аларды алып коюшкан. Мындан кийин коңшу өлкөнүн чек арачылары менен мал ээлери уруша кетишкен. Өзбек тарап азырынча маалымат тарата элек. Жалалабад облусунун Ала Бука району менен Өзбекстандын Наманган облусу чектешкен аймакта 19,000 гектардан ашык аянт талаштуу деп эсептелет. Эки мамлекет тең жарандардын ортосунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат, анын 85% такталганы расмий айтылган. Австралияда өлкө тарыхында эң күчтүү өрт уланып жатат. BBC радиосу табият апатынан улам жарандарда өкмөткө нааразылык күчөгөнүн жазды. Өлкөнүн коргоо министри Линда Рейнольдс өкмөт токойдогу өрттү басууга резервдеги 3000 ашуун аскер кызматкери тартыларын өткөн жумада билдирген. Австралиянын бир катар аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Соңку айларда Австралияда 5 миллион гектарга жакын токой күйүп кетти. 20 ашуун адам, миллиондогон жаныбар набыт болду. 6-январда континентте жамгыр жааганы кабарланган. Тилсиз жоо күчөгөн маалда премьер-министр Скотт Моррисондун эмгек өргүсүнө чыгып Гавайиге кеткени, анын дарегине сынды ого бетер күчөткөн. Декабрдын ортосунда эки ыктыярчы өрт өчүрүүчүнүн өлүмүнөн соң өкмөт башчы шашылыш мамлекетке кайтып келген болчу. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы өз булактарына таянып маалымдады. Бул уюмга 2006-жылдан бери өлкөдө тыюу салынган. Булактар ырастагандай, кармалгандардын арасында диний атчылар, жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана бир айыл өкмөт башчысы бар. Азырынча аларга айып коюла элек. Мусулман агайындар эл аралык диний саясий уюм 1928-жылы Египетте түптөлгөн. Бир нече өлкөдө мыйзамдуу саясий күч болуп саналат жана парламент өкүлдөрү бар. Бир катар өлкөлөрдө, мисалы Орусияда, бул кыймылга тыюу салынган. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы ак жол автожол заманбап көзөмөл өткөрүү жайын жаңылоо иштери январдын аягында башталат. 6-январда кыргыз өкмөт башчысы Мухаммед Калабылгазиев аталган жайды модернизациялоо жана реконструкциялоо боюнча кеңешме өткөргөн. Расмий маалыматта премьер-министр курулуш тез жана өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырганы айтылганы менен ал качан аягына чыгары тууралуу маалымат берилген жок. Өкмөт оңдоп түзөө иштеринен соң көзөмөл өткөрүү жайынын заманбап талаптарга жооп берген иштөө мүмкүнчүлүктөрү 3 эсе жогорулайт деп убада берүүдө. Реконструкциялоо иштерине байланыштуу кыргыз казак чек арасындагы ак жол Кордай көзөмөл өткөрмө бекеттери жабылары декабрда кабарланган. Эки өлкө ортосунда 11 автоунаа өткөрүү пункту бар, алардын 5 көп тараптуу, 6 эки тараптуу бекеттер. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда православдар бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнүн абдан майрамдашат. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербиядагы жана дагы бир катар өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнамасы боюнча 7 январда белгилешсе, жаңы Юлиан жыл эсебин карманышкан католиктер 25 декабрда өткөрүшөт. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолдуу 500 000 жакын экени айтылып келатат. Кыргызстанда ушул тапта православ католик багытындагы 50 ашуун мекеме иш жүргүзөт. 2015-жылдагы маалыматка ылайык, христиан дининин протестанттык багытындагы уюмдардын саны 250 тегерегинде.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 7-январда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын табы чүй жана талас, ысык көл облустарында 2-ден плюс 7 градуска чейин болот. Баткенде, Ошто, Жалал абад туугандарында түнкүсүн минус 3, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн минус 19, күндүз минус 11 чейин суук болот. Бишкек шаарында 7-январда абанын температурасы түнкүсүн минус 6, ал эми күндүз 4 градус жылуу болот. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу отчет берип турууга милдеттүү. Кененирээк Зайырбек Бактыбаевден тыңдайлы.
Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө демиргени бул ирет Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов көтөрүп чыкты. Иштелип чыккан долбоорго ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат.
Мыйзам дагы мен жаңы алып чыктык, эми айрыда депутаттар да бар сунуштарга, аны кошумча анан өзгөртүп алат аяза кудай буюрса. Бираз кичине сунуштар эми түшүп атат азыр,
деди Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов. Укук коргоочу Динара Ошурахунова депутаттар өлкөнүн соңку тарыхын унутпашы керек деген оюн айтты. Ошондой эле ал мындай демилге Бишкекте жарандык коом өкүлдөрү коррупциялык иштерге жана сөз эркиндигин муунткан аракеттерге каршы реакция аттуу акцияга чыгышкандан кийин көтөрүлүп жатканы жөн жеринен эмес, аны бийлик колдоп жаткан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Парламентке келген депутаттарчы Кыргызстандын тарыхын вообще билбейт. 2010-жылы эмне үчүн болгон, 2005-жылы эмне болгон, ошолордун ичинде деген парламент кандай демилгелерди көтөргөн, анысы деген кантип бааланган. Эгерде бул колдоо таппаса, анда ушундай эле тез арада 31 декабрда майрамдын алдында каттоо турбайт болчу деп ойлойм да менчи. Ошондуктан бул жерде бир кандай колдоолор бар болуш керек албетте.
Быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кездеги башчысы Идрис Кадыркуловко парламентте суроо берилгенде, ал өлкөдө 32 000 өкмөттүк эмес уюм бар экенин жана алар көзөмөлдөнүшү зарыл экенин айткан. Ал эми анын ошол кездеги орун басары июнь айында Кадыркуловдун ордуна атайын кызматтын башчылыгына дайындалган Орозбек Опунбаев өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү зарыл экенин айтып, Орусиядагы бул сыяктуу иштерди мисал келтирген.
Это вот самое необходимое на сегодня.
Орусияда жана башка өлкөлөрдө кабыл алынган өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күндө эң зарыл. Негизги проблема каржылоо көзөмөлсүз жүрүп жатат. Айрыкча ЛГБТ-га канча акча келип, кимге барып жатат? Кандай акциялар болууда? Ошол мыйзамды кабыл алсак, көзөмөл болсо, биз кайсы эл аралык уюм лобби кылып, кайсы чет өлкөлүктөр бул жака келип жатканын, аларга кантип каршы туруш керек экенин билет элек.
Международная организация лоббирует это действие.
Былтыр Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун оң жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчсыздануусун билдирген.
Ошол Опунбаев, анан башкалар негизи мамлекеттик органга келип алып, булар деген жарандарды контролдоо иштегени бул конституциянын негизи билдигени.
Деди укук коргоочу Динара Усурахунова. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылда болгон, бирок анда ишке ашкан эмес. Чет өлкөдөн каржыланган өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы тема кула эле эми уктуруубузду маек менен улантсак, ушундай эле мыйзам 2 жыл мурда коңшу Казакстанда да кабыл алынган. Коңшу өлкөдөгү Либерти укук коргоо уюмунун башчысы Галым Агелеевдин белгилешинче, бийлик бул мыйзамды өзүнө жакпаган уюмдарга басым жасоо үчүн колдонуп келет. Ага кабарчыбыз Элиза Кененбаева суроолорду узаткан эле.
Галым, коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдарды каржылоо булагын ачыктоону милдеттендирген мыйзам Казакстанда дагы 2 жыл мурда кабыл алынган эле. Бул мыйзам силердин уюмга кандай таасирин тийгизип жатат? Деги эле эмне чектөөлөргө кабылдыңар?
Ну, конечно, это ограничивающий закон, который в Казахстане.
Бул мыйзам күчүнө кирер замат. Дароо эле Казакстанда 3 уюмду сот аркылуу олчойгон айыппулдарды төлөөгө милдеттендиришкен. Анда бул уюмдардын мурдагы жылдан кийинки жылга өткөн каражаты дагы киреше катары эсептелген. Ал 3 уюм укук коргоочу уюмдар эмес болчу. Демөөрчүлөрү да казак бийлиги салыктан бошоткон атайын грант берүүчү уюмдардын тизмесинде эле. Ошого карабай бийлик бул мыйзам аркылуу аларга басым жасап, Казакстанда болуп жаткан окуяларды чагылдырууда катуу активдүү болушпасын каалашкан. Бул айыппулду төлөтүү менен бийлик уюмдар өз ишмердүүлүгүн токтотуусун же алардын эсептерин тоңдуруу менен алардын ыңгайлуу болушун каалашкан. Маселен, Казакстанда мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык коммерциялык эмес уюм тренинг же бир иш чара өткөрсө 10 күндүн ичинде дароо салык органдарына же башка тиешелүү мекемелерге маалымат бериши керек. Эгер бул убакыт ичинде каржы булактары тууралуу маалымат берүүгө кайсы бир себептерден улам жетишпей калсаң дароо айыппул салышат. Биздин Либерти укук коргоо уюмубузга да ушундай себептен улам айыппул салынган. Чет жактан акча келгенде анын кагаздары дароо келбейт, ал баарына белгилүү. Мына ушулар эске алынбайт. Биздин эсептер ушул күнгө чейин былтыркы жылдын жайынан бери камакта. Ошондуктан кыргызстандык коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар бул мыйзамдын кабыл алынышына жол бербеши керек.
Правозащитным организациям не допустить того, чтобы принимались вот такие или подобные законы.
Ушундай эле мыйзам алгач Орусияда кабыл алынган, андан кийин мына Казакстан, эми Кыргызстандагы бул мыйзамды сунуштап жатат. Демек, муну менен алар Орусиянын жолуна түшүп жатышабы?
Полностью копирует, потому что Россия является образцом в негативном плане.
Толугу менен көчүрүшөт. Анткени Орусия биздин мамлекеттерге жаман жагынан үлгү болуп жатат. Авторитаризм мына ушундай мыйзамдардын кабыл алынышы менен тереңдөөдө. Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитеттери өз ара байланышкан мекемелер. Эгер Орусияда бир мыйзам кабыл алынса, биздин мамлекеттер Москваны туурап, андан да начар мыйзам кабыл алышат.
Автоматически худшие его проявления, затем еще более в худших формах принимаются в Казахстане и в Кыргызстане.
Кыргызстан ар дайым өзүн Борбор Азиядагы демократия аралчасы катары сыпаттап, мындай адам укуктарын сактаган мамлекет катары мактанып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынып калса, анын ушундай имиджине канчалык доо кетет?
И это очень плохо для Кыргызстана, потому что
албетте, бул Кыргызстан үчүн абдан жаман. Анткени укук коргоочу уюмдар Кыргызстанда абдан активдүү жана коммерциялык эмес тармак чындап эле адам укуктарын коргоо менен алектенишет. Бул тармактан көп көз карандысыз, күчтүү адамдар чыгышкан. Жогорку кеңеш бейөкмөт секторду мына ушундай жумшагыраак мыйзамдар менен басууну көздөп жатканы өкүнүчтүү. Албетте, бул мыйзам кабыл алынып калса, укук коргоо уюмдары мурдагыдай курч билдирүүлөрдү жасабай, абайлап калышы мүмкүн. Анткени андай кылса эле бийлик дароо чоң айыппулдар менен алардын оозун жабууга аракет кылат.
Когда власть сможет их давить, большими штрафами.
Кадрон угарман, сиз Казакстандагы Либерти укук коргоо уюмунун башчысы Галым Агиловдун азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узаткан. Дал ушул маекти толугу менен текст түрүндө азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ооба, азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШ президенти Дональд Трамптын Ирандагы маданий жайларга сок курулушу мүмкүн деген сөздөрү тынчсыздануу пайда кылды. Өзбекстандык чек арачылар кыргыз жарандарынын 520 баш майда жандыгын кайтарып берди. Австралияда өлкө тарыхында эң күчтүү өрт уланууда, табият апаатынан улам жарандарда өкмөткө нааразычылык күчөдү. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол автожол заманбап көзөмөл өткөрүү жайыны жаңылуу иштери январдын аягында башталары маалым болду. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда бүгүн православдар Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдап жатышат. Кадырман угарман, жогоруда жаңылыктардын баары азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан. Кезеки Мелерал баянда. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ливияга байланыштуу кырдаалды жабык талкуулап жатат. Бул маселени Орусия көтөргөн. Анын алдында Триполиге Түркия аскерлерин жөнөтүп баштаганы белгилүү болгон. Москва менен Анкара Ливиядагы жагдай боюнча бири-бирине доома тартып жатат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Түркия 5 январдан тарта Ливияга аскерлерин жөнөтө баштады. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган контингент эл аралык коомчулук тааныган Фаиз Сараж жетектеген улуттук биримдик өкмөтү менен макулдашуунун негизинде жайгаштырыла турганын билдирди. Анын ырасташынча Триполиде түрк армиясынын генералы жетектеген ыкчам борбор негизделет жана аскерлер азырынча согуштук аракеттерге катышпайт. Ошондой эле түрк аскерлери Ливиялык куралдуу күчтөрдү машыктырат жана кеп кеңеш берет. Түрк парламенти өткөн аптада Ливияга аскер жөнөтүүгө макул болгон, бирок алардын санын ачыкка чыгарган эмес. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкаранын башкы максаты Ливиядагы жагдайды саясий жол менен чечүү деп ишендирди.
Биз Ливияда Paralı askerlerin gelmesine karşıyız.
Biz Libya'ga jaldanma jookerlerden gelişine karşıbız. Alar tınçtık alıp kelbeyt, jana turuktuuluk ornotup koyt. Bizdin başkı maksatıbız ok atışuunu toktotuu, саясий жараяндарды жандантып, аларды чукул арада ишке ашырууга өз салымыбызды кошуу. Ливия маселеси саясий чечим менен гана жөнгө салынат.
Ve tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya'da.
Буга чейин түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливияда Кремльге байланышы бар делген Вагнердин менчик аскердик компаниясынын 2000 жалданма жоокерлери жүргөнүн айтып чыккан. Москва болсо мындай дооматтардын баарын четке кагып келет. Түркиянын жана Орусиянын президенттери Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин 8 январда Стамбулда жолугушаары кабарланган. Анда көтөрүлгөн негизги маселелердин бири Ливиядагы жагдай болмокчу. Өткөн айдын аягында Ливиянын улуттук биримдик өкмөтү Анкарадан аскердик жардам сурап кайрылган. Анда өкмөт генерал Халифа Хафтардын армиясынын чабуулдарына мизин кайтаруу үчүн Түркиянын жөө аскерлеринин гана эмес, аба жана деңиз күчтөрүнүн дагы жардамына муктаж экенин айткан. Триполида жекшембиде аскер окуу жайына абадан сок урулуп, кеминде 30 адам курман болуп, дагы 30 ашык киши жаракат алды. Чабуул курсанттар машыгып жаткан маалда орун алганы кабарланды. Улуттук биримдик өкмөтү бул кол салууга Ливия улуттук армиясы кыймылынын башчысы Халифа Хафтардын жактоочулары жоопкер экенин билдирди. Аталган кыймыл күнөөсүн мойнуна алган жок. Өткөн жылы жазында Хафтардын күчтөрү Триполига бир нече жолу чабуул коюп, жыл соңунда башкалоо үчүн күрөштүн акыркы фазасына аз убакыт калганын эскерткен. Генералдын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираты жана Иордания колдоору кабарланып келет. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ич ара согуш токтобой келет. Улуттук биримдик өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен 2016 жылы түзүлгөн. Триполини көзөмөлдөгөн бул өкмөт ушул туштан өлкөнүн чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Азыр эми 2019 жылы коррупцияга шектүү катары кармалып, абактан бошоп кеткен аткаминерлер менен саясатчыларды тизмектейбиз. Аны Ого Мирлан Кадыров топтоду.
Жыл башында өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун убактылуу кызматтан четтетилген жетекчиси Игорь Скабеев үй камагына чыгарылды. Ал тергөө менен кызматташууга баргандыгы үчүн бөгөт чарасы өзгөртүлгөндүгүн 3 январда Бишкектин 1 май райондук соту Азаттыкка билдирди. Скабеев ушул жылдын 21 сентябрында камалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө багына камалган. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары Скабеев аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев козгогон кылмыш ишинин алкагында коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткандыгы айтылган. Ал эми айрым сайттар ал Атамбаевдин орусиялык жарандарга курал белек кылгандыгы боюнча иште шектүү катары өтүп жаткандыгы жарыялашкан. Ошол эле кезде Бакуда камалып, Кыргызстанга жеткирилген мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун бөгөт чарасы өзгөрүлүп, камактан бошотулгандыгы кабарланууда. Бул тууралуу маалымат агенттиктери, укук коргоо органдары ишенимдүү булактарына таянып кабар таратышты. Анын бөгөт чарасы өзгөртүүгө эмне негиз болгондугу азырынча белгисиз. Буга чейин адвокаттары анын саламаттыгына байланыштуу камактан бошотуу жөнүндө бир нече ирет сотко өтүнүч келтирип, бирок анысы четке кагылган. Адамкул Жунусов 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Ал кезде Адамкул Жунусов тергөөгө келбей, чет өлкөгө качып кеткендигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган. Ал эми жыл аяктап бараткандо Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов сот залынан бошотулду. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепте курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айтылган. Кулматов акыркы сөзүндө бул мектептин долбооруна катыштыгы бар экендигине сыймыктанарын билдирип, мамлекеттик айыптоо калыстыгы үчүн иштебей, атайын каралоо менен гана алек болгондугун белгилеген. Ал эми 6 декабрда 9 айлык териштирүүдөн кийин Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот өкүмү чыкты. Ага ылайык электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкуловко коюлган коррупция беренеси алмашылып, чек саноо жөнүндө кабарлама берген эмес деген негиз менен ар бири 2 жыл 6 айга кесилди. Алар бул жаза мөөнөтүн тергөө абагында өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулду. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 5 миллион сом айып төлөй турган болду. Артыкбаев буга чейин зыяндын ордун толтуруу максатында өз ыктыяры менен мамлекетке 100 миллион сом төлөп берген. Саясатчыларга карата болуп жаткан мындай сот өкүмдөрүн сындагандар четтен чыгат. Алардын бири юридика илимдеринин доктору Бекболсун Төрөбаев.
Ушунун бүт баарысын угуп турсаң, Кыргызстанда Кыргызстандын энергиясын айлап берип 30-40 киши жасаган деп кылат да. Анткени мисалы үчүн мен билгенден азыр Кыргызстанда 11 000 ашык киши түрмөдө отурат. Ошолордун көпчүлүгү баягы палачы деп айтпайм, көпчүлүгү баягы ак жер менен жүргөндөр да. Эгерде буруу ийге кечээки депутаты болобу, президенти болобу, премьери болобу, мэри болобу, алар түрмөгө түшүп калса эле дароо эле саясий күчкө айланып калышат да. Коррупцияга малынса дагы, коррупция менен иштесе дагы саясий көпчүлүгү саясий туткунбуз деп эле анан Кыргызстанда ошол эле 30-40 кишинин тегерегинде сүйлөйбүз да, саясий туткун деген ушу болуп калыптыр. Ошолорду атайын бошотуш үчүн митинг уюштурулат. Калган эл журт жөнүндө жалпы кыргызстандык жарандар жөнүндө айтпайбыз биз.
Деген менен саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев 2019 жылы саясатчыларга карата чыккан соттун өкүмдөрүн президент Сооронбай Жээнбеков сот системасын реформа кылуу аракетинин натыйжасы катары баалайт.
Менин оюмча президенттин реформа кылган ниети менин жеке пикиримде аябай эле таза. Чын эле реформа болсун деп атат ал киши. Ал сезилип эле турат. Бирок албетте бул система өтө консервативдүү система да. Судьялардын курамын мындай тез арада алмаштырып ийүү, баарын бошотуп туруп ордуна алып келүү биздин мыйзамдарга төп келбейт да. Сөзсүз убакыт керек.
Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу көп эле сөз болуп убадалар берилген. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков президентке караштуу соттук реформа боюнча кеңеште. Соттук реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштагандыгын, бирок ошол эле убакытта кемчиликтер көп экендигин белгилеген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезеги аймакта кабарлардан. Ала Бука районунун Ак Кургун айылынын 60 жаштагы тургуну Дилбар Жумабаева пенсия курагында шарты катаал алыска айылда акушер болуп иштеп жатат. Район борборунан 120 чакырым аралыкта жайгашкан Көкташтагы ооруканада жатып иштеген дарыгер күнү түнү акушер гинекологтун кызматын өзү жалгыз аркалайт. Алыскы аймактарда жаш медициналык кадрлардын тартыштыгы азыр да курч бойдон калууда. Аталган ооруканадагы шартты кабарчыбыз Руслан Калматов жеринен барып көрүп келди.
Ишетеле жатам негизи эле.
А, бул жерде жашайсыз.
Ишете жашайм. 25-инде отчет карабыз. Эртең годовойго ошондо барам.
Акушер Дилбар Жумабаеванын жумушу да жашай турган жайда оорукананын төрөт бөлүмү. Ал алыскы айылга келгенине бир жылга чукулдап калды. Пенсия курагындагы дарыгер алыскы аймак Көкташка иштөөгө өз каалоосу менен келген.
Эмне ишердин да?
24 саат бою.
24 саат бою иштедим. Ам пенсияга чыкканыма 4 жыл болду. Мен бир жерге арыз жазып өзүм каалоом менен келгем. Үйдө отургум келбейт, иштеп жүргөн адам үйдө отургусу келбейт. Мен тандап алган бир жерге эч ким келбейт. Мындай өзүң ишиңе сал биле турган адам келиш керек да. Тамак аш жакшы, больницанын оокаты деле бар. Но пастез столовой бар. Ошке түшүп чыгам. Өзүм онун үстүнө сал диета кармап эмекен.
Төрөткананын бир бурчундагы кана Жумабаеванын жатаканасы. Эки орунга ылайыкталган төрөтканада жума сайын бирден ымыркай төрөлөт. Буга чейин иштеген акушерлер район борборунан 10 күнгө гана иш сапар менен келип кетишчү. Шарты катаал аймакка тажрыйбалуу дарыгерлерди татпаса абал оор экенин айтат.
Себеби эте гинеколог жок, первый помощту кылыш керек. Мисалы үчүн крупный төрөсү кровотечение берет сразу. Ошонун урушуна обследование укол кылып даярда терапияны кыстап чакырам. Бул кыл холот кой урушуна тазала анан токтойт. О жаңы бүтүп келгендер берген мен айтып эле отурмун клинический руководительине. Жаңы бүтүп келгендерди алгы берге катынды өлтүрүп коет деп. Кече деле ушул эле ушул жумада өрөөдүн талмасы бар экен бир аялдын. Тутуп 3 сааттан кийин төрө бүткөндөн кийин эмне эрте ушул жерде мына ушул жерде кече жумада. Бүт о гинекологко звонить эттик. Алапкадагы тамырынан куйгула деп назначение кылды, ошолорду куйдук анан өзүнө келип. Анан жакшы болуп чыгып кетти, лечение койдук.
5 айылдан турган Көкташ айыл өкмөтүндө 3600 калк жашайт. Мында айылдыктардын саламаттыгына кам көргөн жалгыз гана Ала Бука аймактык ооруканасынын бөлүмү иштейт. Бирок каттоого алынган кош бойлуу аялдар анализ тапшыруу максатында төрөгөн кезге чейин 2 жолу район борборуна барып келишет. Анткени алыскы айылда лабораториялык жабдыктар жок.
Эми бирөөдү даярдап туруп кетсем де мен деле пенсия жашасам да кээде кечкурундар көздөрүм жакшы көрбөй кетет бирөө. Ошо кыйналып калам да анан кийин кровотечение болгондордо центр жакын эмес. Эми опасный да бир. Даярдап атам бирөөдү бүтсүн эми ол кыздар билбейм кандай иштейт. Бир жерге врач керек өзү. Иштеп жүргөн опытный врач керек.
35 жылдык тажрыйбасы бар акушер Көкташ айылында иштеп 8,5 000 сом маяна алат. Былтыркы жылы аймактагы 60 жакын баланын киндиги энеси болууга жетишти. 20 аял Ала Бука районунун борборуна келип көз жарган. Райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Рахат Баймуратова алыскы аймактарды жаш кадрлар менен камсыздоо мүмкүн болбой жатканын айтат.
Өзү мына райондо да жетишпейт да. Ал жака жетишпейт. Ал үчүн окутушубуз керек болуп атат. Ал жерде өзүлөрү окутушуп атат. Эми алар бүткөндө алар келеби келбейби ошол вопрос да. Гинекологияны тандайбы же башка жакты тандайбы? Азыр баардык эле семейный врачтардын айлыгы көбөйгөнгө семейный врачка окушуп атат да. Түшкөн кадрларчы. Ошо башка тармактардын айлыктарын көтөрүп калса ошо ойлонбой чакырмак да. Эндокринолог дагы бир хирург керек аппарат иштеткенге. Биз тилде эле Минздравкана кинолог жогорку медициналык окуу жайларга билдирүү жазабыз. Быйыл дагы квота берип сурабыз.
Ала Бука районунда учурда ооруканаларда 12 дарыгер жетишпейт. 57 дарыгердин 10 жашы улгайганына карабай иштеп жатышат. Көкташ айылы район борборунан 120 чакырым алыстыкта, Өзбекстан менен чек аралаш аймакта жайгашкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман ушуну менен Азаттык 7-январдагы таңкы берүүсүнөн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн алып баруучу мен Айгерим Акылбекова, техникалык түйлөөнү кесиптешим Максат Акманчан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Мындан сырткары бизди социалдык тармактардан издеңиз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык күн алгысы, Twitter, ВКонтакте, Instagramда Азаттык чекит KG деп тапсаңыз болот. YouTube-дагы баракчабызда таалыш Азаттык медиа мындан кызыктуу мультимедиа сюжеттерибизди берилерди көрүүгө чакырам. Бир саамдан кийин уктурубузду улантабыз. Саат 10:00 Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Саламатсыз угарман, Азаттык 7-январдагы таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Баткенде 3 балалуу келин күйөөсүнүн таягынан каза болду. Паспорт чыры боюнча мамкаттоонун мурдагы жетекчилерине өкүм чыкты. Алар тоодо Орусада кызматма боюнча эл аралык сотко даттанынын кесепетин орус спортчулар тартаарын эскертти.
Спортчулар мындан ары бейтарап спортчу катарда эч бир таймашка катышпай калышы мүмкүн деп билдирди.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңыра толкундуу отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 7-январь күнгө шейшемби. Студияда Айгерим Акылбекова уулу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Кутман таңыңыз менен. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчы экс депутат Садыр Жапаровдун камактагы жаза өтөө мөөнөтү 2026-жылдын 5-октябрында аяктай турганын билдирди. Мекеменин басмасөз кызматы 6-январда Facebook-тагы баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык жогорку соттун экс депутат 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча токтомуу анын мөөнөтүнөн мурда камактан чыгышына же жатак абагына которулушуна жол бербейт. Жапаров 6-февралдан тарта жатак абакка которулушу керектигин анын адвокаты Шарабиздин Токтосунов Азаттыкка кабарлаган болчу. Ал жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматка кайрылып соттолуучу Жапаровдун жатак абакка которуу мөөнөтүн такталганын кошумчалаган эле. Кум төр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон саясатчы Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштурду. Посыкөлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. Былтыр ноябрда Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков анын арызы каралып жатканын жаңы жыл алдындагы пресс-конференцияда айткан болчу. АКШнын президенти Дональд Трамптын Ирандагы маданий жайларга сокурулушу мүмкүн деген сөздөрү тынчсыздануу пайда кылды. 4-январда Трамп Иран бийлиги генералдын өлүмү үчүн өч ала турган болсо, АКШ Иран жана Иран маданияты үчүн маанилүү жайларды сокурула турган 52 бутанын тизмесине кошорун Twitterге жазган эле. Мындан кийин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму согуш мыйзамдары аскердик максаттарда пайдаланылбаган жарандык жайларга атайлап сокурууга жол бербейт деп билдирди. Нью-Йоркто жайгашкан уюм Женева конвенциясы маданий объектилерге чабуул коюуга тыюу салган беренесин мисал келтирди. ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азулайда Ирандын уюмдагы элчиси менен жолукканда бул маселеде тынчсыздануусун айтты. Иранда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген 22 маданий жай бар. Өзбекстандык чек арачылар кыргыз жарандарынын 520 баш майда жандыгын кайтарып берди. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаңжал басылганын аймакта абал туруктуу экенин билдирди. 6-январда кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыккан эле абал курчуп кетип өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок аткан. Андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Кыргызстандыктардын кой эчкиси эки өлкө ортосундагы такталбаган аймакка өтүп кеткендиктен өзбек аскерлери аларды алып коюшкан. Мындан кийин коңшу өлкөнүн чек арачылары менен мал ээлери уруша кеткен. Азырынча Өзбекстан бул абалга расмий комментарий бере элек. Австралияда өлкө тарыхында эң күчтүү өрт уланып жатат. BBC радиосу табият апатынан улам жарандарда өкмөткө нааразылык күчөгөнүн жазды. Өлкөнүн коргоо министри Линда Рейнольдс өкмөт Токойдогу өрттү басууга резервдеги 3000 ашуун аскер кызматкери да тартыларын билдирген. Континенттин бир катар аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Соңку айларда Австралияда күчөгөн өрттө 20 ашуун адам, миллиондогон жаныбар наут болду. 6 январда ал жакта жамгыр жааганы кабарланган. Тилсизи жоо күчөгөн маалда премьер министр Скотт Моррисондун эмгек өргүсүнө чыгып Гавайиге кеткени анын дарегине сынды ого бетер күчөткөн. Декабрдын ортосунда 2 ыктыярчы өрттү өчүрүүчүнүн өлүмүнөн соң өкмөт башчы шашылыш мамлекетке кайтып келген болчу. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды. Бул тууралуу Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматы өз булактарына таянып маалымдады. Бул уюмга 2006-жылдан бери өлкөдө тыюу салынган. Булактар ырасагандай кармалгандардын арасында динаятчылар, жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана бир айыл өкмөт башчысы бар. Азырынча аларга айып коюла элек. Мусулман агайындар эл аралык диний саясий уюм 1928-жылы Египетте түптөлгөн. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы ак жол өткөрүү жайын жаңылоо иштери январдын аягында башталат. 6 январда кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев аталган жайды модернизациялоо жана реконструкциялоо боюнча кеңешме өткөрдү. Расмий маалыматта премьер-министр курулуш тез жана өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырганы айтылганы менен ал качан аягына чыгары тууралуу маалымат берилген жок. Өкмөт оңдоп түзөө иштеринен соң көзөмөлү өткөрүү жайын заманбап талаптарга жооп берген иштөө мүмкүнчүлүктөрү 3 эсе жогорулайт деп убада берүүдө. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда православтар бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдашат. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербия жана башка өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылынын жылнаамасы боюнча 7 январда белгилешсе, жаңы Юлиан жыл эсебин карманышкан католиктер 25 декабрда өткөрүштү. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолдуу 500 000 жакын экени айтылып келет.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Ал эмне? Орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 7 январда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда, ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында 2-+7 градуска чейин болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында -3-6 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -19, күндүз -11 чейин суук болот. Бишкек шаарында 7 январда абанын температурасы түнкүсүн -6, күндүз 4 градус жылуу болот. Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Баткенде 26 жаштагы 3 балалуу келин күйөөсүнүн таягынан каза болду. Кылмышка шектелип Баткен шаарынын базар башы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалып 2 айга камалды. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө 6 жылдан бери чогуу жашаган аялы менен кир мура айтышып сабап койгонун айткан. Келиндин жакындары болсо анын көп жылдан бери үй бүлөлүк зомбулуктун азабын тартып жүргөнүн айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Медер Ниязалиев териштирип көрдү.
Баткендеги үрөй учурган окуя ушул жылдын 3-январ күнү болгон. Күйөөсүнөн токмок жеп эсин жоготкон аялды тез жардам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирген. Бейтапкананын башкы дарыгери Азизбек Жунусов маркум келин дарыгерлердин колуна жетпей жолдо каза болгонун билдирди. Азизбек Жунусов дарыгерлер маркумдун денесин сыртынан изилдеген учурда көк ала тактар жана бутунда күйүктүн тагы аныкталганын кошумчалады.
4-күндө саат 2-2:30 келген экен, бизге түшкөн экен. Жүрөгүн соккондон кан тамырларын текшерип эле сердцебиение дыхание карап караганда уже признаков жизни жок эле да. Кровоподтек, гематома дегендер бар да, моргко судмедэкспертизага көз беришкен да.
Милиция кылмышка шектүү катары келиндин күйөөсүн 4-январга караган түнү кармады. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү менен катталып иликтөө иштери башталганын билдирди.
Бул окуя Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ал эми ошол 4-январ күнү эле анын күйөөсү 30 жаштагы күйөөсү шектүү катары кармалып, азыркы күндө убактылуу кармоо жайына киргизилген. Акыркы ошо бир жыл аралыгында Баткен облус аймагында ошо күйөөсүнүн токмогунан каза тапкан фактылар катталган эмес.
Каза болгон келиндин тууганы Калдарбек Шамшиев анын көп жылдан бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнүн билдирди. Анын айтымында бул окуяга чейин да бир канча жолу күйөөсүнөн токмок жеп, ата энесинин үйүнө келген. Келин жакындарына кайын атасынан да зомбулук көргөнүн айткан.
Үй бүлөлүк зомбулдукка кабылып калган калды да булчу. Балдардын жашоосуна кайната, кайненесинин дагында келүүсү бардай жазылат да магачы. Себеби биздин кызыбыз Нурсулуу быйыл жаз айларында келгенде улам-улам кайнатам сөгөт деп барынып качып келген. Үйдө кийин дамайтап жүрмөн. Кайнатам чокту деп акчасы жок. Барып кызды бүтүндөй өзүм алып чыктым мен. Ошол жерде таяк жеген эмелер көрүм. Башынын сол жагын эзип алган. Основной гематом башта. Андан беттери, буттары, денелери көгала бардыга. Булар ошону менен чектелип калбастан ушул ий жашыр үчүнбү же башка нерсе үчүнбү кайнак сууну куюп жиберген денесинечи бул өтө мыкаатылык менен өлтүрүлгөн да.
Ал эми кайын атасы Асат Сейдахматов учурда ооруп жатканын айтып, окуя тууралуу айтуудан баш тартты.
Мен эч беле айта албайм бул жөнүндө, мен ооруп жүрөм азыр.
Баткенде күйөөсүнүн таягынан көз жуман келиндин окуясына байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова пикирин айтып, аялдардын укугун коргогон мыйзамдар иштеген менен натыйжасы көрүнбөй жаткандыгын белгиледи. Эл өкүлү зордук зомбулукка каршы мамлекеттик программалар иштебей жаткандыгын кошумчалады.
Аялдардын укугун коргоо боюнча мына гендер маселеси боюнча дагы бизде чындыгында келгенде мамлекеттик деңгээлдеги бир эме жок да, ачык эле айтайынчы. Себеби ООНго мүчө болуп кирдик, ООНдун конвенциясы аткарылып атат деген менен баардыгы кагаз жүзүндө эле калды. Себеби дегенде мындай уже фактылар кыскарган жок да, мындайча айткандачы. Керектүү мыйзамдар чыккан менен ал бирок бул нерсе токтобой атат да. Менин оюмча негедир дайым эле айтып келем, сөзсүз түрдө бир ушул аял үй бүлө балдар боюнча атайын бир орган болсо кандай болот эле дегенчи. Себеби чындыгында аялдар дагы балдар дагы аябай эле корголуп барат да барган сайынчы.
Учурда келиндин өлүмү боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Маркум келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Араван районунун Акшар айылына коюлду. Анын эки уулу Баткенде, бир кызы Араванда ата энесинин колунда калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат, берүүбүздү улантабыз. Паспорт чыр боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоонун мурдагы жетекчилерине өкүм чыкты. Ага ылайык коррупцияга айыпталып жаткандар айып пул төлөбөй болушту. Алар соттун мындай өкүмүнө даттанбай тургандыгын айтып жатышат, бирок ошол эле кезде соттун өкүмүн саясий буйрук деп сындагандар да болууда. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстанда электрондук паспортка бланктарды алууга байланыштуу тендер боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаевка карата сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту аларга карата 6 категориядагы айыппул салып, эркиндикке калтыргандыгын Абдуллаевдин адвокаты Марат Эшперов билдирди. Адвокаттын айтымында өкүм боюнча соттун токтому алына элек, ошондуктан канча айыппул салынгандыгы азырынча белгисиз.
Штрафы алар соглашение болгон да. Азыр деген точно суммасын билбейм, азыр жанакы жаңы кодекс боюнча категория кылып коюп атпайбы? Ошо 6-нчы категория эң чоң категориясы менен болчу да соглашение, ошо менен чыкты да.
Тендер чырында аты аталып жаткандардын бири Данияр Бакчиев райондук соттун өкүмүнө карата апелляциялык арыз жазбай тургандыгын айтты. Ошондой эле ал жалпыга маалымдоо каражаттарына пикирин ачык айтууну каалаган жок. Бул паспорт чыры боюнча сот дээрлик бир жылга жакын убакытка созулду. Ал эми бул окуяга байланыштуу иш 2018 жылы башталган. Мамкаттоо кызматы уюштурган электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендерди чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерге эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. 2019 жылы февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоо кызматы өткөргөн тендерге байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Атайын кызмат тендер чырына жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган. Анын алкагында тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси бар киши катары жалпысынан 15 адамдын аты жөнү аталган. Андан соң мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынган. Кийинчерээк бул адамдар тергөө менен кызматташкандыгы үчүн үй камагына чыгарылган. Ал эми мамкаттоонун төрайымы Алина Шайковага 2019 жылдын август айында иш козголуп, ал өлкө аймагынан чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги Шайкованы издеп уланып жаткандыгын билдирип келет. Бул чатакта УКМКнын экс-төрагасы Идрис Кадыркуловдун дагы аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргач болгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бул ишке байланыштуу соттун өкүмүн сынга алды.
Эми соттун чечими кылмыш ишинин жок экенин аныктадык да. Ал жерде тендерде коррупция болгон эмес деген бүтүмгө келди да. Анан коррупция болбосо буларга эмнеге айып салып аткан мага түшүнүксүз. Мындайча айтканда эки жарандык иш менен кылмыш иши карама каршы жагдай жаратылды. Ал жерде чоң саясат болгондугун, ошол мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчилигинин кызмат орду кимдир бирөөгө керек болгонун тендерде тескери болгонун.
Кыргызстанда биометрикалык айди карт же ички паспорт 2017 жылдан тарта бериле баштагандыгы белгилүү. Өкмөт 2019 жылдан тартып биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспорт берүүнү көздөгөн. Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттагы жарандардын сүрөттөрү чапталган барагы поликарбонат пластиктен жасалып, ичине маалымат камтылган чип орнотулат. Ал 40га жакын коргоочу элементке ээ болот. Бирок бул иш башталбай жатып, чатакка айлангандан бери электрондук паспорт долбоору ишке ашар ашпасы күмөн жаратты. Бул аралыкта өкмөт да электрондук паспорт тууралуу ооз ача элек. Аларда Кыргызстандын паспорттору жасалма жана мыйзамсыз жол менен дүйнөгө тараган фактылар катталып, оор кылмыш боюнча айыпталган чет өлкөлүктөр дагы алып жүргөндүгү уудуу кепке айлангандыгы токтой элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШ президенти Дональд Трамптын Ирандагы маданий жайларга сокку урулушу мүмкүн деген сөздөрү тынчсыздануу пайда кылды. Ал ортодо өзбекстандык чыгарачылар кыргыз жарандарынын 520 баш майда жандыгын кайтарып берди. Австралияда өлкө тарыхында эң күчтүү өрт уланууда, табият апаатынан улам жарандарда өкмөткө нааразычылык күчөдү. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды. Кыргыз казак чыгарасындагы ак жол автожол заманбап көзөмөл өткөрүү жайыны жаңылоо иштери январдын аягында башталары белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Русаданын жетекчиси Юрий Ганус кызытма боюнча эл аралык сотко даттануунун кесепетин орус спортчулары тартаарын эскертти. 2020 жылы спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиги тагыраагы ВАДАга карата доосун карайт. Бул сот орусиялык спортчуларды Токиодогу олимпиадага катыштыруу же катыштырбоо маселесин бир жагынан да чечет. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кызытма боюнча эл аралык сотко кайрылууга ачык каршы чыгып келаткан Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин жетекчиси Юрий Ганус соттошуунун кесепети эмне болуп кетерин Орусиядагы спорт чиновниктери түшүнө бербейт. Орусиялык спортчулар мындан ары бейтарап спортчу катарда эч бир таймашка катышпай калышы мүмкүн деп билдирди. Ушул жерден бир аз артка чегинип, Русада менен ВАДАнын ортосундагы кызытма чатагынын тарыхына кайрыла кетели. 2019 жылдын 9 декабрында кызматка каршы дүйнөлүк агенттик Орусияны эл аралык спорттук мелдештерге катышуудан четтеткен. Эл аралык мелдештерде да, дүйнөлүк олимпиадада да Орусиянын гимнине жана байрагына тыюу салынган. Бирок орусиялык спортчуларды бейтарап спортчу катары мелдешкенге укуктуу деп тапкан. Комиссиянын мындай чечимге келүүсүнө орус спортунда кызматка колдонууну мамлекеттик деңгээлде жашыруу фактылары себеп болгон. Орусиянын кызматка каршы агенттигинин азыркы жетекчиси Юрий Ганус эми орусиялык спортчулар эл аралык мелдештерге таптакыр катыша албай калуу тоокелчилиги бар экенин айтып чыкты.
Соттук териштирүү учурунда Орусиядагы спорттун абалы, кызытма чатагына спортчулар эле эмес бүт мамлекеттик машина аралашканы бүт ачыкка чыгат. Муну биздигилер азыр түшүнбөй жатышат. Орусиядагы спорт менен чиновниктер кандай ыплас мамиле кылганын дүйнөгө жарыялаганда ал жарылууга тете маалымат болот. Мындай соттук отурум Орусиянын беделине оор сокку болот.
Международном календаре.
Буга чейин кызматка каршы дүйнөлүк агенттик Орусиянын улуттук лабораториясында сакталган орус спортчуларынын анализдери атайлап алмаштырылганын аныктап чыгышкан. Учурда кызытманы спортчулардын колдонуусу эмес, кызытма колдонууну расмий бийлик өзү баш болуп жаап жашырып, коргогону үчүн эл аралык мелдештерге Орусияны 4 жыл бою катыштыруу чечими кабыл алынган. Бул тыюулар 2020 жылда Токиодо өтө турган дүйнөлүк олимпиадага жана 2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка Орусия катыштырылбайт дегенди билдирет. А Русадан жетекчиси Ганус бул тыюулар андан ары да уланышы мүмкүн деп эсептейт. Орус президенти кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин бул кадамын адилетсиз саясий чечим деп атаган. Бирок Русадан жетекчиси Юрий Ганус Путиндин бул билдирүүсүн жөн гана күнөөнү башкага артуу аракети деп атады. Ганус орус бийлиги эл аралык спорттук уюмдар менен карым катнаш түзүп, иштешкенди үйрөнүш керек деп эсептейт. Ал Русада бул маселени эл аралык спорттук уюмдар менен биргелешип чечүү үчүн бүт аракетин кылаарын билдирди.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер, Германиядагы Гумбольдт атындагы университеттин докторантурасында окуп жаткан Гузат Эгембердиева. Ал өзү тарткан кинолор, андагы аялдар темасы, үйрөнүп жаткан Чагатай тили тууралуу азаттыкка берген маегинде айтып берген. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан эле.
Гүлзат айым, сиз азыр Канадада жашайсыз. Германияда окуйсуз. Кайсы жаатта билим алып жатасыз? Канадада эмне иш кыласыз?
Канадада жашаганыма 10 жыл болду. Ошентсе да 2012 жылдан бери Германияга келип кетип турам. Канаданын Торонто шаарындагы магистратурада окудум жана ошондой эле ошол жылдардын ичи тил үйрөндүм жана ошондой эле кино жаатында билим алдым. Магистратурада окудум жана ошо 2 жылдан бери азыр Берлиндин Гумбольдт университетинде аспирантурада окуп жатам.
Азыр кайсы тармакта билим алып жатасыз?
Маданияттын тарыхы деп койсок болобу, же англисче айтканда cultural history, культурная история деп койсок болобу. Ошол.
Буга чейин сиздин фильмдериңиз керек болсо бир эл аралык фестивалдарга чейин катышыптыр. Ошо жалпысынан канча тасма тарттыңыз, канча тасманын тартуусуна аралаштыңыз, кандай темада тартып келесиз?
Өзүм жеке тарттым деген тасма бул бир тасма, ал автордук тасма деп айтсам болот. Ал тасманын үстүнөн 8 жыл убакта эмгек кылдым деп айтсам болот. Ага чейинки тасмалар баардыгы бирип келип бир 5-6 тасмага дагы катышып, оператор катары жардам берип, режиссер катары жардам берип, 5-6 тасманын үстүндө башкалар менен биргеликте иштештим деп айтсам болот.
Негизи аялдар темасына көбүрөөк көңүл бурат экенсиз. Эмне себептен?
Биринчи себеби өзүм аял затымын. Эми мен чоң энем колунда өскөм. Кичинекей кезимен баштап эле айылда өскөм. Ошол жерден эле аялдардын ошол айылдагы жөнөкөй жашоо болобу, же болбосо үй бүлөдө болобу, ошолордун алып барган иш аракети, же болбосо жашоо турмушу мага кичинекей кезимен эле көптөгөн суроолорду жаратчу. Алып кетсем ошо чоң энемдин эле жашоосу, басып өткөн жолу. Ошол нерселерди билгим келди окшойт. Кичинекей кезимен баштап пайда болгон суроолорго жооп издедим. Кыргыз аялдары негизи эле чыдамкай келишет, анан ар тараптуу таланттуу келишет. Анан ошо биздин коомдо ошолорго кандайса басым урлоо кылбай, аларга дагы өз жолунда эркиндик берсе, көп тармактан өзлөрүн өздөштүргөнгө таланттуу аял заты келет деп ойлойм. Иштерман келишет, анан чыдамкай келишет.
Азыркы учурда ошол Кыргызстанда эми сиз жаңылыктарды окуйсуз, көрөсүз, аялдарга болгон мамилеге кандай көз караштасыз?
Биринчиден айта кетишим керек, мен Кыргызстанга барып кетип турам. Аялдарды баланс кылып кароо дагы, жосо бул мындай, тигил мындай деп айтуу да мен үчүн оорураак. Айыл жерине барып калсам, ал жердин жашоосу баягыдай эле сезилет, же болбосо кайра кээ бирлердинки артка кетип бараткандай да сезилет. Шаар жерине келсем, Европада жүргөндөй эле биз акырын эле балансты алып кетсек деп ойлойм да. Кээ бирде эмне биздин коомубуз кабыл ала тургандай нерсени дагы иштеп, ошону анализдеп, анан акырын элге жана ошондой эле аялдарга түшүндүрүшүбүз керек дейм да. Мисалы үчүн сыртка чыгып эле Европаны же болбосо Американы көрүп келип туруп эле алар жасап аткан нерсени бизде жасап коюш оор да. Мисалы үчүн феминизм деп коелук, ошол жерден алардын айтып атканына мен каршы чыкпайм. Алардын айтып аткан нерселери туура, бирок ошону кандай десем, биздин коомго ошо коомдун тилинде кылып пайдасы көбүрөөк тиет болуш керек.
Эми сиздин учурда билим алып жаткан темаңызга келсек, сиз ошол маданияттын тарыхынан ичинде, анын ичинде биле ошол аялдарга байланыштуу жагын иликтеп жатыптырсыз э. Ошол тууралуу да айта кетсеңиз, эмнесин иликтеп жатасыз, кандай тарыхын?
Мен эң кызыккан нерсе бул баягы Советтер Союзунун чейинки жана ошол Советтер Союзунун жаңы эле отурукташып орношуп жаткан учурун иликтеп атам. Ал эми Советтер Союзуна чейин Чагатай тили болгон, мисалы үчүн ошол тилде адабият жазылган, же болбосо пантуркизм дагы ошол жерде калыптанабыз деп интеллектуалдар дагы ошол тилде мындай көптөгөн адабияттарды жазышкан. Ошол тармакты азыр мен Чагатай тилин үйрөнүп жатам. 18-19 кылымдын адабиятын окуш үчүн ошол тилди билиш керек болуп жатат. Анан ал жерден деле мисалы үчүн Каспринский сыяктуу көптөгөн мындай окумуштуу адамдар дагы ошол аялдардын эркиндигин алып келебиз ошол түрк тилдүү элдерге деп ал жерде көп идеялар пайда болгон. Анан ошолор кандай бурмаланып кеткен, кандай болуп өзгөрүп кеткен, андан кийин 17-жылкы революциядан кийин Советтер Союзунун маданияты ошо Орто Азия элдерине, анын ичинен Кыргызстанга, анын ичинде аялдарга кандай тааныштырылган. Мисалы үчүн Орто Азияда мисалы үчүн пролетариат жок болчу да, ошол себептен коммунисттердин идеясы ошо аялдарды патриархал системадан кандай десем бошотобуз деп эң башында аябай көп аялдардын эркиндигине мындай басым жасашкан.
Чагатай тилин кантип үйрөнүп атасыз анан?
Чагатай тили Гумбольдт университетинде Бальдов деген профессор бар. Ал бизге бир жумада эки жолу сабак өтөт. Түрк тили деп айтсам, бирок эми айтканда дагы эски өзбек тили деп коет экен. Мен айтканда өзбек тилине жакыныраак кыргыз тилине караганда. Лондондо библиотекада, Американын ар кайсы библиотекаларында жана ошондой эле Кыргызстандагы жанакы сейрек кездешкен жазмалар деген архивде ошол жерде да Чагатай тилинде адабияттар бар.
Эми сиз азыр ушуну окуп атасыз, Чагатай тилин үйрөнөсүз, маданиятты изилдейсиз, андан ары эмне кылайын деген оюңуз бар?
Чындап айтканда мен өзүмдү эркин алып жүргөндү каалайм. Азыр мен үчүн ошол эң кызыктуу нерсе. Менин өзүм чыгармам же болбосо изилдөөм жана кино тармагында иш алып баруу. Бирок ошондой эле мен өзүм айылда мал жаныбар менен ошол тармакта дагы менин профессорлорум сурап калат: Гүлзат, эми окууңду бүткөндөн кийин кайсыл университетке барып профессор болосуң деп. Айтпайм, ал мен үчүн Кудайга шүгүр өтө деле маанилүү нерсе эмес. Окуумду бүткөндөн кийин балким өзүмдүн айылыма барып кайра жер иштетип мал карап деле иштеп калгандан коркпойм. Ошол себептен мен үчүн азыр өзүмдүн жан дүйнөмдү толтуруш үчүн ушул изилдөөлөрүм, алып барган ишим азыркы учурда кызык да.
Кадырман угарман, сиз Журтташтар түрмөгүн уктуңуз. Рубрикабыздын бул жолку каарманы Германиядагы кинорежиссер Гүлзат Эгембердиева болду. Уктуруубузду Сөз Дайра түрмөгү улай тануого Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу, кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тимиле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм окуп калыптыр, айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көз көрүнөө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалымды айтсам да үн катпай койду дейт. кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпы, ичкиси келби, кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүмдө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым-жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым-жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы аптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганынан айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Кадырман угарман, сиз сөз Зайра түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Шалибек Дүйшөев даярдаган. Бизде жаңырган бардык баяндар Азаттык Чекит.org сайтыбызда жайгашкан.